Սարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոցափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Հարակվեի օրը 5 ընտրատեղամասերում տվյալների կեղծման փաստերի շուրջ ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կողմնակիցների մասնակցությամբ միջադեպ Կապանում տեղի ունեցած Նոր Հայաստան շարժման հավաքի ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ողջունել է Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելու մասին ամերիկացի կոնգրեսականների առաջարկը։ Ուկրաինայի ներքաղաքական սկանդալը նոր թափ է հավաքում, հրապարակվեց Ավակով Սաակաշվիլի հակամարտության մասին սպասված տեսանյութը։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան խոսում են միասնական պայքարելու պատրաստակամության մասին։ Այս այլ թեմաններ առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոցափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վայոտ ձորում հարուցված քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել նույն մարզի բնակիչ Վ. Ստեփանյանին դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեում այլ անձի փոխարեն քվեարկելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Նշված հանցանքի համար քրեական օրենսգիրքը սահմանում է տուգանք կամ 1 ամսով կալանք կամ ազատազրկում առավելագույնը 1 տարի ժամկետով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում հակառակորդի կողմից հայ դիրքապահների ուղղությամբ 1000-ից ավելի կրակոց է արձակվել։ Կրակել են հրազենային զինատեսակներից, ականանետերից և նռնականետերից։ Նշվում է, որ Ղարաբաղի բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօր պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այցելել է շփման գծի մերձակայքում տեղակայված զորամասեր, տեղում ծանոթացել զինվորների ծառայության պայմաններին, շփման գծի իրավիճակին։ Ռուսաստանի ռազմավարական նշանակության հրթիռային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Սերգեյ Կարակայևը այսօր ասել է, թե Եվրոպայում ԱՄՆ-ի ձևավորած հակաօդային պաշտպանության համակարգը անզոր է դիմակայելու ռուսական ստրատեգիկ հրթիռներին։ Վաղը դեկտեմբերի 17-ին Ռուսաստանում նշվում է ռազմավարական նշանակության հրթիռային զորքերի օրը։ Ըստ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի միջազգային կազմակերպության նոր զեկույցի, 2015 թվականին աշխարհում իրենց գործնեության համար բանտարկված են 199 լրագրողներ։ Ամենավատ երկրներն են Չինաստանը, Եգիպտոսը, Իրանը, նախկին խորհրդային երկրներից ամենամեծ թվով 8 լրագրողներ բանտարկված են Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում շարունակվում է լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի դատավարությունը։ Դատախազությունը այսօր պահանջել է նրան 7 տարվա ազատազրկման դատապարտել լրտեսության մեղադրանքով։ Դատավարությունը ընդնանում է փակ դռների ետևում։ Միրկադիրովը մեղադրվում է Ադրբեջանի պետական գաղտնիքները հայկական անվտանգության ծառայությանը փոխանցելու մեջ, նա հերքում է մեղադրանքները պնդելով, որ իրեն հետապնդում են իշխանություններին քննադատելու համար։ Միրկադիրովը ձերբակալվել է անցած տարվա ապրիլին, այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի իշխանությունները վտարեցին նրան Ադրբեջան։ Մինչ այդ նա ընտանիքով 3 տարի ապրում էր Թուրքիայում։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն դատապարտել է Միրկադիրովի ձերբակալությունը, այն համարելով քաղաքական, իսկ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը մտահոգություն էր հայտնել։ Դեկտեմբերի 18-ին Սիրիայի ճգնաժամի հարցով բազմակողմ հանդիպում է անցկացվելու Նյու Յորքում։ Այս մասին 3 ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերիի հանդիպումից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Քերին իր հերթին նշել է, որ Ռուսաստանի հետ համաձայնության եկել, ըստ որի սիրիական չափավոր ընդդիմությունը ևս կմասնակցի այդ բանակցություններին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը, թեև իշխանություններն արդեն 9-րդ օրն է ընդուլ վայելում են սահմանադրության փոփոխված տարբերակը, անդիմադիր հայազգային կոնգրեսն այդուհանդերձ հույս ունի ապացուցելու, որ այդ հաղթանակը ձեռք է բերվել ապօրինի ճանապարհներով։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններն ի սկզբանե է փոփոխություններին ի սկզբանե ընդդիմացող հայազգային կոնգրեսը հերթական իրեղենապացույցներն է հրապարակում այն մասին, որ Տիգրան Մուկուչյանի գլխավորած կառույցը հանրաքվեի արդյունքների վերաբերյալ ինքնակամ թվեր է ներկայացրել, որոնք ընդդիմադիր ուժի պնդմամբ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կատարված հանցագործության մասին այսօր հաղորդում ներկայացրեց գլխավոր դատախազին՝ շուրջ 5 տրատեղամասերում տվյալների կեղծման փաստերի շուրջ, ինչի արդյունքում փոխվել է հանրաքվեի տեղամասային հանձնաժողովում արձանագրված արդյունքները։ Մասնավորապես, համեմատելով 5 ընտրատեղամասերի ամփոփիչ արձանագրությունների քաղվածքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջնական տվյալների հետ, հակահայտնաբերել է, որ ԱՅՈ-ի օգտին տրված ձայները մի քանի անգամ ավելացվել են, իսկ ոչինը պակասեց։
Տեղամաս 5-38-ը օրիգինալը մեզ եք պահել, որ պատշաճ մարմիններին ներկայացնենք։ Սա սովորական մի քաղվածք է, արձանագրություն է, որտեղ գրված է, որ ԱՅՈ քվեարկել է 343 մարդ, ոչ քվեարկել է 421 մարդ։ Պատշաճորեն ստորագրված, կնիքը դրված, որը տրվել է մեր վստահված անձին։ Իսկ հետո պարզվում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է այս նույն տեղամասում, 5-38 տեղամասում հրապարակել է 1155 ԱՅՈ և 92 ոչ։ Այսինքն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնապես հրապարակված արդյունքներում սույն տեղամասում 806-ով ավելացվել է ԱՅՈ և 329-ով պակասացվել է ոչը։ Հիմա ներկայացնեմ 11-22 արձանագրությունը, նույնքան պատշաճորեն լրացված, ստորագրված, կնքված, բաժանված, տրված մեր վստահված անձանց։ Եվ ինչ է պարզվում, այստեղ տեսեք, ԱՅՈ-ն հավաքել է 156 ձայն, ոչը 426։ Բայց վերջնական արդյունքում, այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հրապարակվածում, ԱՅՈ-ն ստացել է 418, այսինքն 262-ով ավելացվել է, ոչը ստացել է 169, այսինքն 257-ով պակասեցվել է։
Լևոն Զուրաբյանը նմանօրինակ տվյալներ ներկայացրեց շուրջ 5 ընտրատեղամասերից, որից հետո ստորագրելով հանցագործության մասին հաղորդումը, այն ուղարկեց գլխավոր դատախազություն։
Դիմում եմ գլխավոր դատախազին կատարված կեղտիքների վերաբերյալ քննություն կատարելու, մեղավոր անձանց հայտնաբերելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Կից ներկայացնում եմ տեղամասերի ամփոփիչ արձանագրությունների պատճենները։ Ստորագրում եմ սա և խնդրում եմ Արմեն Խաչատրյանին հասցրել սա գլխավոր դատախազին։
Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ տեղի ունեցած աննախադեպ կեղծիքները ցույց են տալիս, որ անգամ դեկտեմբերի 6-ին ողջորվա ընթացքում կատարված ընտրակեղծ ծառայությունը բավարար չի եղել ԱՅՈ-ի հաղթանակը ապահովելու համար։
Եվ ամբողջ գիշերը մարդիկ զբաղված են եղել կեղծելով տվյալները, ստորագրություններ լրացնելով, մատյանում, չգիտեմ, նոր արձանագրություններ կազմելով եւ այլն եւ այլն։ Սա էլ չի բավարարել։ Անգամ այդ բերված արձանագրությունները արդեն համարել են ոչ բավարար եւ արդեն դրանք են կեղծել։ Լրիվ նոր արձանագրություններ են ուրեմն լրացրել, որոնք տարբերվում են այն արձանագրություններից, որ տրվել են մեր վստահված անձանց, եւ այդ արձանագրությունները արդեն հրապարակել են որպես պաշտոնական տվյալներ։
Անդիմադիր պատգամավորի փոխանցմամբ տեղի ունեցած այս աղաղակող կեղծարարության համար պետք է պատասխան տան թե ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը եւ թե ողջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։
Ես հիմա չգիտեմ, իրենց բերել են կեղծված ստորագրություն, իրանք դա հալածյուղի պես ընդունել են, թե իրենք են բռնել, կեղծել, ուրիշ արձանագրություններ արել։ Ես դա չեմ կարող ասել։ Մենք գիտենք փաստը, վերջնական փաստը, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է արդյունքներ, որոնք ոչ մի կապ չունեն իրականության հետ։ Բայց ես նորից եմ ասում, որ անգամ եթե պարզվի, որ իրենց բերել են արդեն կեղծված արձանագրություններ և իրենք դրա մասին չեն իմացել և դա հրապարակել են որպես պաշտոնական արդյունք, դա նրանցից պատասխանատվությունը չի հանում ամբողջ այս հանրաքվեն կեղծված չհամարելու համար, որովհետև մեր բերված ապացույցները ավելի քան բավարար էին, որ նրանք ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկեին, որոնց հետևանքով կբացահայտվեր ճիշտ պատկերը։ Իրենք դա չեն արել, իրենք փակել են աչքերը այս ամեն ինչին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք խորհրդարան, որտեղ ընդդիմադիր Հակն այսօր է շարունակում էր ստորագրություններ հավաքել հանրաքվեի արդյունքները վիճարկելու նպատակով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Մինչև դեկտեմբերի 18-ը ընդդիմադիրներին անհրաժեշտ է 27 ստորագրություն, այսօրվա դրությամբ նրանց հաջողվել է հավաքել 17-ը։ Հովհաննես Մովսիսյանը փորձել հասկանալ, թե ովքեր են կարող միանալ Հակի նախաձեռնությանը և ովքեր են բացի իշխող կուսակցությունից հանրաքվեի արդյունքները հալածյուղի պես ընդունում։
Խորհրդարանի միջոցով միջանցքներում այսօր գլխավոր թեման սահմանադրական դատարան դիմելու հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած ստորագրահավաքն էր։ Օրվա սկզբում հայտնի դարձավ, որ դրան միացել է նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, թեև ազգային ժողովում նրան ոչ ոք չէր տեսել։ Սա մեծացնում է հավանականությունը, որ ստորագրահավաքին կմիանան նաև սահմանադրական նախագծի քվեարկությունը բոյկոտած Բարգավաճ Հայաստանի մյուս պատգամավորները։ Էլինար Վարդանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Փարիզում է։ Ստեփան Մարկարյանն ու Վահե Հովանիսյանն էլ այսօր հստակ ոչինչ չասացին։
Ես չգիտեմ, մտածում եմ։
Ինչի մասին եք մտածում։ Դե բովանդակությունը
տարբեր բաների։
Ստորագրահավաքի վերջնաժամկետին մնացել է 2 օր, այս պահի դրությամբ հավաքվել է 17 ստորագրություն, անհրաժեշտ է եւս 10-ը։ Այսօր առավոտյան ստորագրեցին նաև օրինաց երկրից պատգամավորներ Իշխան Խաչատրյանը, Մհեր Շահգելդյանը և Հովանես Մարկարյանը։ Այս խմբակցության 2 պատգամավոր էլ 3 էր միացել ստորագրահավաքին։ ՕԵԿ-ականներից ճշտեցինք, թե որն է պատճառը, որ ամբողջ խմբակցությամբ միացել են։ Մհեր Շահգելդյանը ասաց, որ իրենք ընդդիմադիր գործընկերներին են աջակցում, հանրաքվեի օրն էլ բազմաթիվ խախտումներ են նկատել։
Այն որ ծառայնդրական հանրաքվեն փաստ է այսօր, դա փաստ է։ Ուղղակի դատական գործընթացներով անցնելու տեսանկյունից նորից եմ ուզում ասում, մենք աջակցեցինք մեր գործընկերներին։
Այսօր ստորագրած 17-րդ պատգամավորը նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն էր։ Նա թեև ԱՅՈ-ի կողմնակից է, բայց կարծում է, որ հանրաքվեի արդյունքների հանդեպ քաղաքացիների մոտ կասկած կա։
Ես կողմնակից եմ այս համանդրության փոփոխությանը, բայց ես կողմնակից եմ լեգիտիմ պրոցեսի։ Կեղծիքով արված լավ բանը չի կարող լավը լինել։
Ընդդիմադիրներին աջակցելը իր պարտքն է համարում, թեև կարծում է, որ անհրաժեշտ ստորագրությունները չեն հավաքվի, իսկ եթե լավատեսական սցենարն էլ աշխատի, սահմանադրական դատարանի հետ հույսեր չի կապում։
Սահմանադրական դատարանի 20-ամյա փորձը ցույց է տալիս, որ մարդիկ որևէ դեպքում չեն վստահում, որովհետև որևէ հիմնավորված վճիռ դեռևս չի կայացրել այդ կառույցը։
Սպասվում է, որ նախաձեռնությանը կմիանա նաև գործուղման մեջ գտնվող Հրանտ Բագրատյանը։ Այդ դեպքում հայազգային կոնգրեսից ստորագրահավաքին չմիացած միակ պատգամավորը Լյուդմիլա Սարգսյանը կլինի։ Նրա հետ այսօր զրուցել չհաջողվեց, աշխատասենյակի դուռը փակ էր, մինչդեռ լույսը միացված էր, իսկ ներսից զայներ էին լսվում։ Ստորագրահավաքին միանալու պատրաստակամություն է հայտնել նաև ժառանգություն խմբակցության նախկին ղեկավար, վերջերս կուսակցությունը լքած Ռուբեն Հակոբյանը։ Նա այսօր Facebook-ում գրել է, որ կմիանա, եթե հայազգային կոնգրեսը հայտարարի, որ այս հանրաքվեի ընթացքում արձանագրված խախտումների հիմքերը դրվել են 1995 թվականի հանրաքվեի ժամանակ։ Եթե վերանշյալ բոլոր պատգամավորները միանան, ապա վճռական կլինի դաշնակցության տեսակետը։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը թեև հայազգային կոնգրեսի հանդեպ լավ չի տրամադրված, բայց ասաց, որ եթե իրենց ներկայացնեն, թե ինչ փաստեր են փոխանցելու սահմանադրական դատարան, ապա իրենք միանալու հարցը կքննարկեն։
Մենք վստահում ենք մեր հանձնաժողովի անդամների և մեր դիտորդների տեսակետներին, որոնց բերած ինֆորմացիան բավարար եզրակացություն չի տալիս մեզ ասելու, որ ԱՅՈ-ն չի անցել։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարգսյանի ռեժիմը տապալելու փոխերով Նոր Հայաստան փրկության ճակատը այսօր կապանում էր, որտեղ նրանց հավաքն ուղեկցվել է քաշքշուկներով։ Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրեր Ցեֆիլյանի առաջնորդած շարժումը մեկնել էր Սյունիքի մարզ Նոր Հայաստան ձևավորելու մարզկենտրոնում, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, ընդդիմադիր շարժման էին սպասում նաև մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի շահերի պաշտպանները, ովքեր սովորության համաձայն այս անգամ էլ յուրովի արձագանքեցին հնչող ելույթներին։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի Սյունիքում այսօր կայացած հանրահավաքն անցավ լարված մթնոլորտում։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մի խումբ համախոհներ պարբերաբար խոչընդոտում էին ելույթ ունեցող ընդդիմադիրներին, նրանցից մեկն անգամ այրեց պատգամավոր Զարհուհի Փոստանջանի լուսանկարով խրտվիլակը։ Գրքերն ավելի թեժացան հենց Զարհուհի Փոստանջանի ելույթի ժամանակ, մարզպետի անունը շոշափելը բարկացրեց մի խումբ երիտասարդների, նրանք շտապեցին պատիվ պահանջել։
Սյունիկը չունի մարզպետ։ Լիսկան Սյունիքի մարզի մարզպետը չէ։ Ազ չխանգարեք, Սյունիքը չունի մարզպետ։ Չխանգարեք,
ծավալ։
Ռաֆի Հովանեսյանի ելույթին էլ մարզպետին հարգելու պահանջով միջամտեց նրա խորհրդական Վոլոդիա Հովանեսյանը։
Այո, շատ ճիշտ է ասում պատմաբանը։
Իրավունքում մեկը դաստը սինեցում վիրավորի։
Միրոբե։
Բայց պետք է արգանք փոխադարձ։ Ով է
արգանք
գալիս է իմ մարզպետին մարտական ընկերությունն է։ Պաբլիկը չէ։
Քիչանցի պաշտպանություն Սուրիկ Խաչատրյանի հրապարակ մտան նաև մարզի ուսուցիչները։
Ինչքան որ մեր մարզպետն է կանգնած Սյունիքի մարզի թիկունքին, մեջքին, այնքան էլ մենք Սյունեցիներս կպատասխանեն բոլորիդ հարցերին բացահայտ։ Այնպես էլ մենք Սյունեցիներս միշտ կանգնած ենք լինելու մեր մարզպետի թիկունքին։
Ռաֆի Հովանեսյանը կապանցիներին կոչարես չվախենալ և համախմբվել Սեր Սարգսյանի հրաժարականի և ժողովրդի վստահության կառավարության ձևավորման իրենց օրակարգին։
Սեր Սարգսյանը պիտի հրաժարական դա, այսինքն պիտի ազատ արձակվի իր աշխատանքից, որը բռնազատված աթոր է։ Մնացածը ազանցյալ է։
Նոր Հայաստանն իշխանապողության պահանջով մարզային այցելությունները կշարունակի նաև առաջիկա օրերին, իսկ դեկտեմբերի 18-ին հանրահավաք կանցկացնի Երևանում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը պաշտոնապես ողջունել է Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ամերիկացի կոնգրեսականներ Էդ Ռոյսի ու Էլիոտ Ինգլի առաջարկները ուղված Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելուն։ Կոնգրեսականները հիշեցնեն, խաղաղությանը միտված 3 կոնկրետ քայլ են առաջարկում, որոնք կարճաժամկետ հեռանկարում կփրկեն կյանքեր ու կօգնեն խուսափել պատերազմից, իսկ երկարատև հեռանկարում կնպաստեն տևական խաղաղության հաստատմանը։ Անուշ Մարտիրոսյանը ներկայացնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական արձագանքը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը պաշտոնապես ողջունել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսի, մեկ այլ բավականին ազդեցիկ կոնգրեսական Էլիոտ Ինգլի և նրանց ավելի քան 80 գործընկերների նախագիծը Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում ադրբեջանական կողմի բռնության աճը կասեցնելու առնչությամբ։ Կոնգրեսականները մասնավորապես առաջարկում են պատերազմի հնարավորությունը բացառելու նպատակով կատարել 3 պայման. Շփման գծից հետ քաշել դիպուկահարներին, ակտիվացնել ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության գործողություններն ու ստեղծել սահմանային միջադեպերի հետաքննությունների արդյունավետ մեխանիզմ։ Հայդատի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ հիշատակվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 3-վա ռազմաշունչ հայտարարությունը հայկական կողմի նոր հարվածներ պատճառելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի ուժային կառույցի ղեկավարը 3 նման հայտարարություն էր արել, ներկասնելով պաշտպանության նախարարության նոր շենքի հնարավորությունները։ Նոյեմբերի 12-ին պետքարտուղարությունը պատասխանել էր Ռոյսի և Էլիոտ Ինգլի նամակին, որի առնչությամբ պետքարտուղարության իրավական հարցերի պատասխանատու Ջուլիա Ֆրայֆիլդը բացատրել էր մեջբերում։ Միացյալ Նահանգները սատարում է դիպուկահարներին հետ քաշելու առաջարկները, ԵԱՀԿ-ի հետաքննությունների մեխանիզմներին լայնումը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի շփման գծում և պետական սահմաններին կրակոցներն արձանագրող սարքերի տեղակայումը։ Առանց հրադադարի խախտումների վերաբերյալ մեղադրանքները ստուգելու կամ կրակոցների արձակման վայրը որոշող սարքերի համանախագահների համար դժվար է կոնկրետ մեղադրանքներ ներկայացնել մի կողմին ուժի կիրառման համար, ասել է Ջուլիա Ֆրայֆիլդը։ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կողմ են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունում լուրջ քննարկումների արժանացած նախագծի պայմաններին։ Հայդատի գրասենյակն ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմը և ԵԱՀԿ նույնպես համաձայն են նախաձեռնությանը, սակայն ընդդիմանում է Ադրբեջանը։ Էդ Ռոյսն անցյալ շաբաթ հույս էր հայտնել, որ մի օր Լեռնային Ղարաբաղը կապրի խաղաղության մեջ։ Նաև շնորհակալություն էր հայտնել մարդկանց, որոնք ամեն ինչ անում են խաղաղության համար։
Իր հերթին պաշտոնապես ողջունում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության արձագանքը կապված ամերիկացի կոնգրեսականների առաջարկի հետ։ Այս մասին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը խոսել է իր հույն գործընկերոջ հետ համատեղասուլիսի ընթացքում, իթիվս մի շարք հարցերի Հայաստանի և Հունաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարները անդրադարձել են ռուս-թուրքական լարվածությանը, կրկնել Կրեմլի մեղադրանքները Թուրքիայի հասցեին։ Թուրքիան աջակցում է իսլամիստ ահաբեկիչներին, Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ողջունում է ԱՄՆ պետքարտուղարության դրական դիրքորոշումը կոնգրեսականներ Էդ Ռոյսի ու Էլիոտ Ինգլի նախաձեռնության առնչությամբ, և Սեյրան Օհանյանն այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստակամ է աջակցել հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով վստահության մեխանիզմի ստեղծմանը։
Հարցի լուծման ճանապարհներից մեկը դա վստահության մեխանիզմների ձևավորումն է, որոնց հիմքում անկասկած մեծ դերակատարություն ունեն նաև միջազգային հետաքննության անցկացման մեխանիզմները։ Եվ ցանկացած տիպի վերահսկման մեխանիզմների տեղակայումը մեր սահմանում կաջակցի այդ գործունեության իրականացմանը։
ԱՄՆ կոնգրեսականները մասնավորապես առաջարկել են հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմը բացառելու համար նաև ստեղծել սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ, արձագանքելով այդ նախաձեռնությանը ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ սատարում է ԵԱԿ-ի հետաքննությունների մեխանիզմների ընդլայնումը և շփման գծում ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջազգային սահմանին կրակոցները տեղորոշող զգայուն սարքերի տեղադրումը։
Շփման գծը անընդհատ գտնվում է խախտումների, շարժի, ստորաբաժանումների, դիվերսիոն խմբերի և նաև կրակի ազդեցության տակ։ Եվ այդ իրավիճակում չափազանց դժվար է այդ խնդիրները իրականացնելը, բայց միջազգային հանրությունը և նաև պատասխանատու կառույցները պետք է այդ ուղղությամբ համապատասխան աշխատանք տանեն, որի համար մենք մեր պատրաստակամությունը արտահայտում ենք և ողջունում ենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր լրագրողների հետ հանդիպել էր Հունաստանի իր գործընկերոջ հետ միասին։ Պանայոտիս Կամենոսը այսօր է պաշտոնական այցով ժամանել Երևան, երկու նախարարները քննարկել են անվտանգության և ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության հարցեր։ Ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև Սիրիայում ու նրա շուրջ ստեղծված իրավիճակին։
Տարածաշրջանում կան պետություններ, հանդինս Թուրքիան, որոնք որ աջակցում են իսլամական պետությանը համապատասխան խնդիրներ իրականացնելու համար։ Այդ ամենը մենք դատապարտում ենք նաև այն առումով, որ այն ուղղված է մեր ռազմավարական գործընկերների նկատմամբ։
Հունաստանի պաշտպանության նախարարը փաստորեն մեղադրեց ՆԱՏՕ-ի գծով դաշնակից Թուրքիային միջազգային հանրությանը կեղծ տեղեկություն ներկայացնելու համար։ Մի քանի օր առաջ Սիրիայի օթային տարածքում խոցվեց ռուսական ռմբակոծիչը։ Թուրքիան չկարողացավ ապացուցել, որ խախտվել է իր օթային սահմանը, և ռուսական ինքնաթիռը փաստացի խոցվեց Սիրիայի օթային տարածքում։ Թուրքիան շարունակում է տարածաշրջանում զբաղվել սադրանքներով, չի հարգում միջազգային իրավունքը, խախտում է Հունաստանի օթային սահմանները։ Համաձայն եմ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, որ Թուրքիան աջակցում է իսլամական պետությանը։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիայում տեղի ունենում ապորինի նավթի, զենքերի, թմրամիջոցների ու մարդկանց տեղաշարժ, ու այդ ողջ գումարը հոսում է հաբեկիչներին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային այլ թեմաների մասին, ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին նախորդային աշխատանքային այցով Մոսկվայում մեր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Լավրովի աշխատասենյակում հյուրընկալվելուց հին Արբատում զբոսնելուց հետո Քերիի վերջին կանգառը Մոսկվայում Կրեմլն էր, որտեղ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը շուրջ 3 ժամ բանակցել է նախագահ Պուտինի հետ, 3 ժամ, որոնք բեկումնային չէին, բայց կարևոր կողմերի դիրքորոշումների մոտեցման հարցում։ Քերիի մոսկովյան այցը ամփոփում է տեղի մեր թղթակից Ազաբաբ Բանա։
Հայտարարություններ ռուս-թուրքական հակամարտության մասին Մոսկվայում Քերիի այցի շրջանակներում չեն հնչել, թեև հասկանալի է, որ փակ դռների հետևում դժվար թե բանակցող կողմերը չքննարկեին հարցը։ Ինչպես արդեն հաղորդել են, երեկ Մոսկվայում էր կարճատև այցով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, նա հասցրել էր հանդիպել նախ իր կոլեգա Սերգեյ Լավրովի հետ, Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության առանձնատանը զբոսնել Արբատ փողոցով և ազատ շփվել ռուսաստանցիների հետ, հանդիպել Հելսինկյան խմբի մոսկովյան գրասենյակի ղեկավար 88-ամյա Լյուդմիլա Ալեքսեյևա հետ, և վերջապես 3-3-ին Քերին Լավրովի հետ միասին հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահի հետ։
Госсекретарь, мы видим, сколько усилий вы прилагаете для урегулирования ряда очень острых проблем. Не успеваем за вами следить, за вашими перемещениями.
Հարգելի պարոն պետքարտուղար, մենք տեսնում ենք, թե ինչ կանջանքեր եք դուք գործադրում մի շարք կարևոր հարցեր կարգավորելու համար։ Չենք հասցնում նույնիսկ հետևել ձեր բոլոր տեղաշարժերին։
Вам нужно выспаться, я вижу.
Ձեզ երևի պետք է մի լավ քնել, հանգստանալ, ասել է Պուտինը Քերին, իսկ այս տեսահոլովակը ցուցադրել են ռուսաստանյան բոլոր հեռուստաընկերությունները, ընդգծելով, որ բանակցություն հարաբերությունները Մոսկվայում անցել են կառուցողական մթնոլորտում։ Շուրջ 3 կես ժամ տևած այս հանդիպումը անցլերի հարկե փակ դռների հետևում հանդիպման ավարտին հետևել էր Լավրովի և Քերեի համատեղ մամլո ասուլիսը, որի ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել էր, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի դիրքորոշումների Սիրիայի հարցում շատ հարցերում համընկնում են։ Չնայած տարաձայնությունների մենք ցույց տվեցինք, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները աշխատում են նույն ուղղությամբ։ Քերեի փոխանցման Պուտինի հետ հանդիպմանը նա Ռուսաստանի նախագահին հայտնել էր Վաշինգտոնի մտահոգություն այն հարցով, որ ռուսական օդուժի որոշ հարվածները Սիրիայում ուղղված են ոչ թե իսլամական պետության գրոհայինների, այլ այսպես կոչված չափավոր ընդդիմության դեմ։ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին մեկնաբանելով բանակցությունները դրանք անվանել է կոնկրետ և հայտարարել, որ բանակցություններին քննարկվել են իսլամական պետության և Ջահաբադ ալ-Նասուրի աբեկչական կազմակերպությունների դեմ պայքարի ակտիվացման ուղղված քայլերը։ Հիմնականը, ինչի վրա ոգևորված շեշտադրում են անում ռուսաստանցի մեկնաբանները, Քերին Կրեմլում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները չեն ձգտում մեկուսացնել Ռուսաստանը։ Մենք չունենք քաղաքականություն, որի նպատակն է Ռուսաստանի մեկուսացումը։ Մենք մշտապես ասել ենք, որ երբ Մոսկվան և Վաշինգտոնը կարողանում են համաձայնության գալ, դա միշտ օգտակար է լինում։ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը բացի այդ պայմանավորվել են դեկտեմբերի 18-ին Նյու Յորքում անցկացնել Սիրիայի հարցով հերթական միջազգային գագաթնաժողովը։ Հուսով ենք, որ այդ հանդիպման արդյունքում կկարողանանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ներկայացնել Սիրիայի հարցով հռչակագրի նախագիծը, որտեղ նշված կլինեն նախկինում Վենայում ընդունված բոլոր սկզբունքները, ասուլիսին Կրեմլում հայտարարել էր Լավրովը։ Մոսկվան ու Վաշինգտոն պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքների Սիրիայի գործող ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակի շուրջ, հավանաբար Նյու Յորքում այդ համատեղ ցուցակը արդեն կներկայացվի։ Ամենայն դեպս Լավրովը 3 Մոսկվայում հայտարարել է, որ այս հարցում Մոսկվան ու Վաշինգտոնը գրեթե համաձայնեցրել են իրենց մոտեցումները։
Работу, которая находится на достаточно продвинутой стадии, в том, что касается составления.
Ավելնե, որ եւս մեկ հայտարարություն է հնչել Կրեմլում, որը ոգևորել է ռուսաստանցի մեկնաբաններին։ Քերին հայտարարել է Մոսկվայում, որ թե Միացյալ Նահանգները համարում են, որ Բաշար Ալ-Ասադը պետք է հեռանա, Միացյալ Նահանգները այսօր չեն ձգտում փոխել ռեժիմը Սիրիայում։ Քննարկվել է բանակցությունների նաեւ ուկրաինական հարցը, եւ Կրեմլում կայացած բանակցություններից հետո Քերին հայտարարել է, որ արևմտյան պայմանագրությունները ռուսաստանի դեմ կհանվեն, երբ Ռուսաստանը կատարի Մինսկի համաձայնագրով իր վրա ստանձնած պարտականությունները։ Ինչքան շուտ կատարվեն Մինսկի համաձայնագրի կետերը, այնքան շուտ պատժամիջոցները կարող են հանվել, հայտարարել է Մոսկվայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, ճանապարհային երթևեկության խախտումների տուգանքների հարցը շարունակում է դժգոհությունների տեղիք տալ, թե վարդարադատության նախարարությունը խոստացել էր մեղմել տասնյակից ավելի խախտումների տուգանքներ, այդուհանդերձ տուգանքների դեմ հանդես եկող հասարակական կազմակերպությունների ու վարորդների համոզմամբ հարցը դրանով չի լուծվում, նրանք պահանջում են նախվերացնել խախտման պատճառները։ Ռուզանգիշյանն է շարունակում։
Վարորդների իրավունքները պաշտպանող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները համաձայն չեն տուգանքների նոր մեխանիզմի հետ, որն առաջարկում է արդարադատության նախարարությունը։ Այսօր նրանք նախարարություն էին հրավիրվել փոփոխությունները քննարկելու, որով նվազ նշանակության խախտումների դեպքում տուգանքը նախազգուշացումով է փոխարինվում, իսկ ավելի վտանգավորների պատիժը խստացվում։ Ներդրված նոր բալային համակարգի համաձայն այն վարորդներն, ովքեր կհավաքեն 600 բալ կամ 300 000 դրամիջը վճարված տուգանք, կարող են զրկվել վարորդական իրավունքից։ Ինչ վերաբերում է մինչ այս տուգանքներ կուտակած վարորդներին, ապա նրանք մայր գումարը մարելու համար ևս 6 ամիս կունենան։ Մոտ 1.5 ժամ տևած քննարկումից հետո հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները դժգոհ դուրս եկան։ Տուգանքների չափը որոշելուց առաջ նախթող երթևեկությունը բարելավեն ասում էին։ Անհատ վարորդների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մխիթ Արոհանյան.
Յուրաքանչյուր խաշմերուկում ստեղծված է այն վիճակը, որ վարորդը առանց ցանկության, առանց իր ցանկության ինքը պարտադիր պետք է խախտում անի, ստիպված է խախտում անի։
Հասարակական կազմակերպություններն իրենց առաջարկներն են ներկայացրել վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, նրանք բարեփոխում չեն համարում։
Չեն համարում, որովհետև ոչ մի նոր փոփոխություն չկա, այսինքն 6 ամսով համաներում են անում, երկարացնում են, ինչը, որ մարդը ստեղ չի եղել, տեղում չի եղել, չի կարող, մարդը չի կարողացել մուծել, բոլորն էլ ստեղ են, պետք է մայր գումարով մաքրել մի անգամ գոնե ընդհանրապես, եթե չեն ուզում ամբողջ ազգի ակտերը մաքրելու, գոնե մաքրեն երթևեկության մեջ այն ռիսկային գոտի, որ անընդհատ շեշտում են տաքսիների, երթուղային տաքսիների և ավտոբուսների վարորդներին։
Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյան.
Պատասխանատվություն է, ուզում են վերագրել փոխադրող կազմակերպություններին, իրենցից պահանջեն։ Շատ կներեք, առանց այն 4 տարի պատերազմ է գնում տեսախցիկների եւ ժողովրդի միջեւ։ Այդ պատերազմը չվերջացած, հիմա էլ որոշել են իրանց գումարները հայթայթեն փոխադրող կազմակերպություններից։
Երևանի Կորյուն Աբովյան խաչմերուկում իրենց տաքսիները կայանած անհատ տաքսու վարորդները նշում էին, որ ամենօրենօրենք խախտում, ստիպված են խախտել, քանի որ կայանելու տեղ չունենք, ասում էին։
Դրդում են մարդիկ, ովքեր որ փորձում են աշխատեն նորմալ, էլ չաշխատեն, գնան հանցագործություն անեն, դե եթե պրավենը ձեռքս պետքա վերցնեն, այն էլ պետքա վերցնեն, ուրեմն ինչ պետք է անեն։
Այտես որ լինի, թե ինչքան աշխատող վարորդ կա, ամիասով է ցաղի վարորդական իրավունքները, ուրեմն պետք է
մենք ուրիշ բան չենք պահանջում, չենք ասում։
Որտեղ եթե ես այսօր առնում եմ 5000 դրամը, այտես ես տալիս եմ բազի փող 3000, ես այն 2000 դրամը տանում եմ ինձ տուն, որ էլ տամ իրաց կամ ասենք այսօր այդ վարորդական իրավունքներ իմ ձեռից վեգալ են, բայց վաղը ինչ
արա։ Ինչ կար բռնագանձել են, դե հիմա դու մեզ բռնագանձեն այդ այլ մենք ենք մնացել։
Վարորդ Գարի Քովակիմյանը նշում էր, որ ինքն արդեն մի քանի միլիոն դրամի տուգանք է կուտակել։
Ինչքանի որ են ակտեկել, ես չեմ ուզել։ Այս ընդհանրությամբ ես ոչ մի բան իմ անունով սեփական չունեմ։ Անուն դրա համար ես այսօր իմ մեքենան Հարևանի ցանով եմ գնացում, որ վաղը այսօր չգան էսի ձեռից սխալ եկանեմ, բայց ինչ անեմ, այդամ դառնամ հանցագործ։ Ոչ իրացից աշխատանք եմ ուզում, ոչ իրացից, ոչ մի բան չեմ պահանջում, որըս թե մտտեղ հատկացնեն 5 մեքենայի տեղ մեզի ստիտան, մեր համար ավելնակը սկայնեք, մեր գործանեք, մեր ընտանիքը պահենք, ավել բան չենք ուզում ենք։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռուսական ռուբլու փոխարճեքի շարունակական անկումը նվազեցնում է արտագնա աշխատանքի մեկնողների հույսերը։ Համանորին Ախաշեմին ռուսական տարադրամի արժեզրկումն իրենց մաշկի վրա են զգում հատկապես Հայաստանում ապրողային հազարավոր ընտանիքները, որոնց հույսը Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտներն են։ Իմ գործընկերն Անե Սահակյանն այցելել է արտագնա աշխատանքի հույսին ապրող ընտանիքներից մեկին, լսենք ռեպորտաժը։
Բերժի հողերով հայտնի Արարատի մարզից եւս Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի գնացողները քիչ չեն, բայց Աբովյան գյուղի բնակիչ Ռաֆիկ Գեղեազարյանի խոսքով բոլորը հիմա հիասթափված են։ Ռուբլու արժեզրկման պատճառով փաստորեն 2 անգամ պակաս գումար են վաստակում։ Ռաֆիկը նախորդ 2 տարիների փորձից հետո այս տարի գարնանը եւս բախտը փորձել է Ռուսաստանում, բայց ձեռնուն այն է տուն վերադարձել։
Գնացի մի փոքր լավ որ պիտի լիներ, բայց ոչ մի լավ չէ։ Գործը շատ դժվար ու շատ երկար, ասենք 7-ից այդում էր, մինչև հաջորդ օրվա ժամը 5-ը պետք է աշխատեի։ Փորնելու շասն է, մինչև փորը տալիս էին, ստե մի հատ կուրսը թափով իջնում էր, աշխատանքը դառնում էր հեչ բան արդեն։
Ռուբլու հերթական արժեզրկումից հուսախապված Ռաֆիկը որոշել է, որ Ռուսաստանում աշխատելն այլևս անիմաստ է ու վերադարձել է Հայաստան։ Հիմա այստեղ է շինարարությամբ զբաղվում։
Ես իմ ամեն դեպքում ես չգիտա հարմար, եթե լավ կուրսով լներ հարմար էր, նորմալ էր, ոչինչ նորմալ էր, բայց որ ասենց կուրսը լրի վիճավ, ու դեմից ասում էին կլնի լուլամիջը 13, չգիտեմ ինչքան, բայց փաստորեն լրիվ հակառակ են գնացին։
Եղիազարյանների նորից միավորված ընտանիքը հիմա մտածում է որդուն Ռուսաստանից վերադարձնելու մասին։ Նրանց երիտասարդ տղան բանակում ծառայությունն ավարտելուց հետո միանգամից գնացել է արտագնա աշխատանքի հոր հոգսը թեթևացնելու համար։ Ծնողները վստահ են, Հայաստանում էլ մի գործ կգտնի։
Իրանը տալիս են, ասենք, չեն խաբում, ամիս-ամիս գումարը տալիս են։ Հիմա այդ 30,000 ռուբլին ինքը որ բերիս է, փող չի անում այդ, ասենք, եսերը, որ փոխում ես կուրսը, հիմա միինչև ինքը գա կարող ավելի շատ են գնի։
Եթե որդու վաստակած 30,000 ռուբլին անցյալ տարվա սկզբին մոտ 370,000 դրամ էր, ապա այսօրվա փոխարժեքով հազիվ 200,000 է։ Ռաֆիկի խոսքով այդ գումարով անգամ նոր տարվա սեղան չեն կարող գցել։ Նման իրավիճակում են նաև գյուղի մյուս բնակիչները։
Մենք չի որ մենակ Իրան, իր հետի աշխատողները սաղել դժգոհ են, հիմա այս կուրսի պահով սաղել մի օր մի հատ լսում են մի քիչ կուրս ընկնում, արդենյանք վատանում են ընդ որտեղ դժվար են աշխատում։
Սննդի գումարը էլի լինում։
Հազիվ էլի, մեր էս Հայաստանի պայմաններում հազիվ էլի, մենակ սնունդ էս հայթայթում, մետ էլ են այս պան մեջ կաշխատում։ Թեգուս գյուացենք հող ունենք բանում։
Ռուսաստանում տնտեսական իրավիճակն առաջիկայում չի կայունանա, շարունակելով բացասաբար ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, ասում են տնտեսագետները։ Վերջին 1 տարում Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումները ավելի քան $500 միլիարդ կրճատվել են։
Տվեն բացասական հիմնական գործոնները, որ ազդում են Ռուսաստանի տնտեսության վրա, այսինքն նաֆտի գների անկումը,
եւ աջամիջոցները դրանք չեն ցուլանում, այսինքն նավթիկները հակառակը ավելի են նվազել, աջամիջոցներն էլ հանելու մասին ոչ մի խոսք դեռևս չկա։
Եթե անցյալ տարեվերջին Ռուսաստանի տնտեսական անկման պատճառով Հայաստանում դրամը եւս արժե զրկվեց, ապա տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի կարծիքով դրամն այս անգամ կայուն կմնա, բայց խնդիրները դրանից չեն պակասի։ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց ի վեր Հայաստանում նվազել են եւ ռուսական ներդրումները եւ առևտրաշրջանառությունը եւ դրամական փոխանցումները։
Այսինքն այն ամենախոցելի խավը, որը որ գոյատևում է դրսից ուղարկված փողերով, ամենածանր հարվածը առաջին հերթին հենց իրենք են իրենց վրա զգում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Ամենաաղքատ քաղաքն ու այդ քաղաքի ղեկավարի բարգավաճող ընկերությունը արդեն որերորդ տարին է Վանաձորի քաղաքապետն ու հարազատ եղբայրը, պարզվում է այն եզակի գործարարներից են, ովքեր շահում են պետական մրցույթները Վանաձորում ասֆալտապատում իրականացնելու համար։ Շինարարական այլ ընկերությունների համար գործարարի եղբայրների համոզմամբ ձեռ ընդու չեն մրցույթների մասնակցել, այդ իրենք է միայն, որ մի կողմ են դնում շահը, միայն թե բարեկարգվի հարազատ քաղաքը։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Կառավարության հրատապ ծրագրով Լոռու մարզում նախատեսված ավելի քան 1 միլիոն դոլարի շինարարական աշխատանքները առանց բաց մրցույթի հանձնվել են Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանին ու նրա եղբորը պատկանող ընկերություններին։ Լոռի ՃՇՇ և Արգիշտի 1 շինարարական ընկերությունների հետ Լոռու մարզպետարանի կնքած պայմանագրերով Դարփինյանների ընկերությունները մինչև դեկտեմբերի 20-ը պետք է իրականացնեն Վանաձոր ու Սպիտակ քաղաքների որոշ ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Մեկ այլ պայմանագրով Արգիշտի մեկ ընկերությանն այս տարի փոխանցվել է շուրջ 150 միլիոն դրամ, որի դիմաց մինչև դեկտեմբերի 20-ը պետք է ասֆալտապատվի Կաթնաջուր Շիրակամուտ գյուղերի 4 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի շուրջ կեսը։ Ճանապարհի մյուս կեսի շինարարությունն ըստ պայմանագրի պետք է իրականացվի հաջորդ տարիներին նախատեսվող միջոցներով։ Վանաձորի քաղաքապետի պնդմամբ ինքը տրվող պատվերների հետ կապ չունի, իսկ ընկերությունների կառավարմանն էլ չի մասնակցում։
Ես քաղաքապետ ընտրվելու պես այդ հիմնարկությունները օրենքով սահմանված կարգով տվել եմ հավատարմագրված կառավարման և ընդհանրապես կառավարման հետ ես գործ չունեմ, ոչ ասենք մրցույթներ շահելու, ոչ էլ աշխատանքները կատարելու։ Դա օրենքը թույլ է տալիս, շահարկում են այդ խնդիրը, որ եղբայրս է կամ ընկերս է Լոռու մարզում, համարյա բոլոր շինարարներն էլ իմ ընկերներն են։
Սամվել Դարփինյանի ավելի քան 16 տարվա քաղաքապետության շրջանում Վանաձորի եւ ընդհանրապես Լոռու մարզի շինարարական աշխատանքների զգալի մասն իրականացրել են Դարփինյաներին պատկանող ընկերությունները, տարեկան ստանալով մի քանի միլիարդ դրամի պատվեր։ Քաղաքապետի խոսքով խնդիրն այն է, որ այլ տեղերից բերվող ասֆալտը չունի անհրաժեշտ որակը, եւ այլ կազմակերպություններին ձեռնտու էլ չէ տեխնիկա հասցնել Վանաձոր։
Լոռու մարզի ամենահզոր ճանապարհաշինական կազմակերպությունը այդ երկու կազմակերպություններն է։ Իհարկե մանր մունր կազմակերպություններ էլ կան։ Փոխանակ ձեզ հետաքրքիր քրքրի քաղաքի ընդհանուր վիճակը, քաղաքի ճանապարհների վիճակը, անընդհատ գնում գալիս եք, որ կազմակերպություններն են։ Տոթող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շատ լավ կազմակերպություններ կան եւ Վանաձորի 200 կիլոմետր ճանապարհներն էլ ասֆալտապատ են։ Ինչ է եղել։
Առանց բաց մրցույթի գնումների իրականացումը սեպտեմբերին թույլատրել էր կառավարությունը։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի պնդմամբ պատճառը եղանակն է։
Խնդիրը նրանում է, պարոն վարչապետ, որ եղանակի հետ կապված մի շարք կոպեկներ բավական լուրջ պրոբլեմ կունենան, այդ թվում նաև ասֆալտապատման աշխատանքները։
Բաց մրցույթի անցկացման անհրաժեշտություն չէր տեսնում նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Անիմաստ է, եւ ես կարծում եմ, եթե մենք հիմա այդ մրցույթը հայտարարենք, 50 օր հետո արդյունքներ ունենանք, նույնպես ինչ շինարարություն ենք անել։ Եվ դրա համար հարկավոր է, որ մենք ընդդիմներին շուտ մեկնություն տանք։
Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության բաժնի պետ Վարդան Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրականում իրենք դիմել են մի քանի կազմակերպության, սակայն ամենաեժան պայմաններն առաջարկել է Դարփինյանների ընկերությունը։
Երբ որ Արգիշտի մեկը այս մրցույթում հաղթեց Վարմար ՍՊ-ի, 100%-ով քաղաքապետի եղբայր լինելու հարցը չօգնեց։ Առողջ մրցակցությունը, որի արդյունքում հաղթեցին, որպես քաղաքապետի եղբայր շինարարին չեմ ընդունում։ Ես ընդունում եմ որպես Արգիշտի մեկ շինարարական կազմակերպություն։
Ազգային ժողովի Վանաձորցի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի պնդմամբ տարիներ շարունակ տեղի է ունենում ակնհայտ կոռուպցիոն դրսևորում։
բնական հայտ կոռուպցիոն երևույթ կա այստեղ, նվազագույնը շահերի բախման խնդիրը։ Եվ մարդիկ հանգիստ տարիներով այդ շահերի բախման խնդիրը նորմալ իրացրել են եւ որևէ պատասխանատվության հարց չի բարձացվել։ Ոչ մի քրեական գործ, ոչ մի նոր մեխանիզմներ, որ այլ ընկերություններ մասնակցեն բան, եւ մյուս կողմից նաեւ աշխատանքների որակի հետ կապված էլ խնդիր կա, որովհետեւ պատկերացրեք, ես վճարում եմ իմ ընկերությանը, որ իմ ընկերությունը ասֆալտանի, հետո ես ստուգում եմ իմ ընկերության արած ասֆալտի որակը։ Ինչ եք կարծում, կա այստեղ շահերի բախում, կա այստեղ կոռուպցիոն երևույթ, թե ոչ։ Սա միանշանակ է, որ կա։ Եվ այդ տարիների արդյունքում մարդիկ ուղղակի միլիոնատեր են դարձել։
Արտակ Համբարձումյան, Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Միջին ձեռնարկատիրության ոլորտին օգնելու կառավարության մշտական խոստումներին զուգահեռ Հայաստանում խնձորի վերամշակմամբ զբաղվող փոքրիկ արտադրամասի ղեկավարը ներկայացնում է սեփական պատմությունը։ Կառավարությունը ոչ միայն երբեք չի աջակցել իրեն որպես ձեռնարկատիրոջ, այլ նաև խանգարել է սեփական ուժերով ձեռք բերած վնասել ու այդպես էլ չփոխհատուցել արդյունքում անհեռանկար բիզնես, մարման սպասող եւ օրորի ավելացող բանկային պարտավորություններ։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Երևանում խնձորի վերամշակմամբ զբաղվող գործարար Վրեժ Կարապետյանն իր բիզնեսը վտանգված է համարում։ Իր արտադրական 290 քառակուսի մետր տարածքի կեսը դեռ 2012 թվականին գերակշռ է ճանաչվել հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու շինարարության նպատակով։ Կարապետյանը համաձայնել է քաղաքապետարանի առաջարկած մոտ 4 միլիոն դրամ փոխհատուցմանն ու տարածքից հրաժարվել պայմանով, որ իր փոքր բիզնեսը մեկ օր անգամ չի կանգնեցվի։ Սակայն այդ գործարարի շինարարները խախտել են իր հետ ունեցած պայմանավորվածությունները։ Նա ստիպված է եղել այս տարի սկզբից արտադրամասը գործարկել իր հնարավորության ընդամենը 10%-ի չափով։
Լվացման տեղամասը կանդվել է, կոյուղին վնասվել է, 15 տոննա խնձորը տապած չեմ կարողանում վերամշակել։ Քանի անգամ դիմել եմ շինարարին, որ վերականգնեք տվեք ինձ հնարավորություն աշխատելու։
Պնդում է, այս տարածքում նախկինում ջրամատակարարում չի եղել դեռ տասնամյակներ առաջ մոտ 100 մետր հեռվից իր առանձնատնից սեփական ուժերով է ջրագիծ անցկացրել, բարեխղճորեն վճարել օգտագործած ջրի դիմաց, սակայն այսօր փաստի առաջ է կանգնել։
Ոչ մեկ իրավունք չուներ մինչև տեխնիկական պայմանի ստանալը, մինչև ինչ ջրով ապահովելը երկրորդական գծով, միանգամից ինչ ջրազրկեր, քանի որ ես ունեմ բանկերում պարտավորություններ, ունեմ պայմանագրերի պարտավորություններ, ունեմ շատ պարտավորություններ, որոնք մինչև հիմա արդեն 8 ամիսա գտնվում են ժամկետանց վիճակում։
Այսօր արտադրամասի մոտակայքում սառնամանիքի պայմաններում կույտերով խնձոր է թափված, գործարարն այդպես էլ չի կարողացել դրանից քացախ ու ջեմ ստանալ։
Ընդհանրապես այդ մեքենաներ չեն մտնում, խուսափում են մեքենաները այդտեղ մտնելու, կամ ես այդ ճանապարից ես ոնց կարող եմ հումք ներս բերել, մյուս ապրանքները ներս բերել եւ աշխատել։ Այս ճանապարհի ճանապարհով հնարավոր չի աշխատել։
Բանկային մեծ պարտավորությունների տակ ընկած գործարարը պնդում է, արտադրությամբ զբաղվելու փոխարեն ամիսներ շարունակ նամակ դիմումներ է ուղարկում շինարարության պատասխանատուներին։ Երևանի քաղաքապետարան, ծրագրերի իրականացման գրասենյակ, անգամ շինարարությունը ֆինանսավորող Ասիական զարգացման բանկ, սակայն դրանք կամ անպատասխան են մնում, կամ էլ իր համար անհիմն պնդումներ է ստանում, թե իրեն պատկանող տարածքը որևէ ազդեցության չի ենթարկվել։ Դեռ օգոստոսին ծրագրերի իրականացման գրասենյակից վստահեցրել են, թե պատրաստ են ցանկացած պահի արտադրամասն ապահովել այլ ընտրանքային ջրագծով, սակայն ամիսներ անց դեռ գործնական քայլեր չի տեսնում։
Վաճառաբանում եմ, բայց մենք ժամկետի մեջ չենք տեղավորվում, մեր գործերը ժամկետանց է։
97 թվականից ի վեր տարեկան մոտ 2 միլիոն դրամի հարկ վճարող գործարարը մտավախություն ունի։ Բիզնեսը կանգնեցնելուց հետո բանկերում գրավադրած տունն էլ կկորցնի։
Ես արդեն գտնում եմ, որ արդեն բիզնեսը կորցրել եմ, քանի որ 16 թվականին ես չունեմ էլ վաճառելու ոչ մի բան, ոչ ջեմ խնձորի, ոչ խնձորի կացաղ, ոչ էլ որևիցե ինչ-որ մի ապրանք։ Ես վախենում եմ, որ արդեն ես կորցնում եմ իմ բնակ տարածքը, բնակարանս եմ կորցնում։
Գույցան կռիվ տվող գործարարը մտադիր է դիմել դատարան, իր բիզնեսը փրկելու եւ վնասները հետ բերելու հույսով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է 51-ամյա երևանցի մի պատմաբանի մասին։ Ոչ նա չի կիսվում մասնագիտական իր վերջին հաջողություններով։ Նկարագրում է կենցաղը, աշխատում եւ ապրում է 1.5 մետրանոց թերթի կրպակում, միակ եկամուտը թերթի վաճառքից ստացվող մի քանի հազար դրամն է։ Աշխատանքի տեղավորվելու ցանկությանի պատասխան տարիք են մատնանշում, շատ ծեր է։ Ինչդեռ թոշակառու դառնալու համար դեռ 12 տարի ունի։ Մնում է հասկանա, թե ինչպես է ապրելու մինչև հասնի թոշակ ստանալու տարիքին։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել նրա հետ։
Երևանցի 51-ամյա պատմաբան Սարգիս Հակոբյանը 3 տարի շարունակ բնակվում ու աշխատում է Ճամփեզրին տեղադրված շուրջ 3 քառակուսի մետրանոց Թերթի Կիսավեր գրպակում։ 90-ականներին վաճառել են տունը, ինքնաթիռի տոմս գնել ու եղբորն արտագնա աշխատանքի ուղարկել։ 18 տարի է, ինչ տեղեկություն չունի նրանից։ Մայրն ու կինը մահացել են, ինքն էլ հայտնվել դրսում։ Կրպակի տիրոջ թույլտվությամբ շուրջ 3 տարի է, ինչ գլխին կիսախարխուլ ծածկ ունի։ Միակ եկամուտը գոյանում է վաճառված Թերթից, ամսական առավելագույնը 20,000 դրամ։ Ասում է, բազմաթիվ գործատուների դռներ է թակել, նախկին աշխատավայրում էլ հետ չեն ընդունում։ Պատճառաբանում են, թե տարիքն անցել է։ Շակի տարիքին հասնելու համար դեռ 12 տարի ունի։ Տարակուսում է, մինչև այդ ինչպես ապրի, պնդում է, իրպես շատերին գիտի, որ 40-ը բոլորելուց հետո անգործ են մնում։
Ես միշտ մտածել եմ, որ ինձ ավելի վատերն էլ կա։ Նույնիսկ ասում եմ, պետությանը չեմ ուզում նեղություն տամ, չեմ ասեմ ինձ նպաստ ու կամ ինձ մի բան ու չեմ ուզում։ Ես աշխատանք եմ ուզում։ Ես ի վիճակի եմ աշխատելու։ Ինձ ասին, հոփար ջան, կներես էլի 50 տարեկան ես, չենք ընդունում։
Սարգիսը բնակվել է նաև համատիրության նկուղներից մեկում ու հավաքարար աշխատել։ Փակելով ցրտից սառած մատները, թվարկում են նախկին աշխատավայրերն ու հավելում աշխատանքային գրքույկի էջերը գրեթե դատարկ են, որովհետև գործատուներն իրեն որպես աշխատող չեն գրանցել։ Սոցապ նախարարությունից տեղեկացել է, որ եթե մինչև 63 տարեկանը գրանցված աշխատանքային փորձ չկուտակի, շուրջ 40,000 դրամ թոշակի փոխարեն մոտավորապես 18,000 դրամ ծերության նպաստ կստանա միայն։ Թաղամասի բնակիչներն ու կրպակի առջև կանգնած տաքսու վարորդներն են նրա հալուք և հարցնողներն ու օրվա ճաշով ապահովողները։ Նեղ սրտում ու ամաչում է այդ փաստից։
Ինձ համար դա վիրավորական է, ինձ պետք չի, ախար ես ոտու ձեռից ընկած մարդ չեմ, ինձ պետք չի օգնել։ Ես այս պլիտենա, որով ես տականում եմ։ Նայած ամիս կա 1000 դրամ, ամի, օրինակ ձմեռը 5000-8000 դրամ, այլ մսով ճաշ։
Պլաստմասե բարակ կտորներով ծածկել է կրպակի պատերի անցքերը, որ դիմանա ձմռան ցրտին, բայց շաբաթներ առաջ ավտոմեքենան դուրս էր եկել ճանապարից ու հարված էր իր տնակին։ Փոխհատուցում չի ուզում, ասում է, Կիսամեռ վարորդից ինչ պահանջեր։ Երկրի քաղաքական իրադարձությունների մասին լսել անգամ չի ուզում։ Հանրակրթային այո կամ ոչ ասելու էլ չի գնացել, որովհետև վստահ չէ, որ իր խնդիրները կլուծվեն։ Ամանորին չի պատրաստվում, ոչ էլ միտք ունի կրպակը զարդարելու։
Կյանքս այնքան զարդարված է, մի հատ էլ էսի զարդարեմ, ցավը տարեմ, ինձ ով է հիշում, ով է գալի շնորհավորով, որ մի հատ է զարդարեմ։ Ես եմ էլ ինձ պար նստում եմ, բաժակ բան եմ խնում, ժամը 10-ին պարկում քնում եմ։ Ինձ այս էլ նստած է քնում եմ։ Ուա հիմա եթե խնդրեմ պարկեմ քնեմ, երևի չկարանամ։ Ինչո՞ւս եմ սովորում, նստած եմ սովորել։
Կյանքը գիշերօթիկից սկսած 51-ամյա պատմաբանը չէր էլ պատկերացնում, որ իր կյանքի պատմությունն այսպես կդասավորվի, միայնակ ու անօթևան։ Կան չէ ճակատագրով դժբախտ մարդիկ, դրանցից մեկն էլ ես եմ, ասում է զրուցակիցս ու շարունակում, իրեն երկու հարց է տանջում, մանկությունից խեղված ճակատագիրն ու ներկայիս անորոշությունը։
Ես մինչև հիմա չեմ կարում պատասխանը գտնեմ, ես այդ ինչ մեղք էի գործել, 7 տարեկան երեխան էլ, այդ որ տվեցին գիշերօթիկ։ Ես համարյա 17 տարի այս վիճակում եմ, բայց երբեք ոչ մեկին չեմ փորձել ինչ-որ նեղություն տամ, ես ինքս եմ ամեն ինչ արել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հայտարարությունը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի արձագանքն է, թերթը գրում է։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը արձագանքելով ԱՄՆ դեսպանատան վերջին հայտարարությունը երեք հայտարարել է, թե իրենք սպառնալիքով սպառնալիքին չեն պատասխանում։ Ասել է, թե քաջն Գալուստ Գրիգորիչը կարող է սպառնալ ԱՄՆ-ին, բայց մեծահոգաբար դա չի անում, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Եվ եթե հիմա Գալուստ Սահակյանը ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարության առիթով առավել ծաղրական և հեգնանքով լի մեկնաբանություն է անում, դա կարող է երկու բացատրություն ունենալ. կամ Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանից եկող ինչ-ինչ հրահանգների արդյունքում այլևս որոշել են գնալ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների սրման և սահմանադրական հանրաքվեն ընդամենը դրա համար պատրվակ է, կամ Գալուստ Սահակյանին մոռացել են հրահանգել, որ նման լուրջ թեմաներով քիչ խոսի, երկու դեպքում էլ կարծում ենք ԱՄՆ-ի բացասական արձագանքը չի ուշանա, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Անդրադառնալով սահմանադրական դատարան դիմելու Հայազգային կոնգրեսի մտադրությանը, 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը, ինչպես հայտնի է, խորհրդարանում ստորագրահավաք է սկսել հանրաքվեի արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկելու նպատակով։ Հարց է ցակում. Ինչու է կոնգրեսը դիմել նման քայլի, եթե ակնհայտ է, որ զուտ թվաբանորեն ընդդիմությունը խորհրդարանում 27 ձայն չունի, խոսքը ոչ թե անվանական, այլ փաստացի ընդդիմության մասին է։ Առավել ևս, որևէ մեկն այնքան միամիտ չէ, որ հավատա, թե եթե անգամ հաջողվի հարցը մտցնել սահմանադրական դատարան, Գագիկ Հարությունյանի կանտորան կբավարարի կոնգրեսի պահանջը։ Առավել տարածված տեսակետի համաձայն, հակն այդ քայլին է դիմել, որպեսզի հասարակության համար ավելի տեսանելի դարձնի խորհրդարանում ներկայացված ուժերի իրական դեմքը և կանխի նրանց հետագայում ընդդիմադիր խաղեր տալու փորձերը։ Բայց սա, կարծում եմ, հիմնական նպատակը չէ։ Հիմնական նպատակը ոչ թե խորհրդարանում ներկայացված ուժերի, այլ անձամբ Սերժ Սարգսյանի դեմքը բացահայտելն է։ Սերժ Սարգսյանն է որոշում հարցը կմտնի սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Մի խոսքով, հակ խմբակցության քայլը կատալիզատոր է, որը ցույց է տալիս ոչ թե այն, հանրաքվեն կեղծվել է, թե ոչ, այդ հարցում որևէ մեկը կարծես թե կասկածներ չունի, այլ այն, թե անձամբ Սերժ Սարգսյանն ինչ կարծիքի է հանրաքվեի մասին, ծանոթ են դրա կեղծիքների իրական մասշտաբներին, թե իսկապես հավատում է, որ ժողովուրդը այո է ասել իրեն, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ թերթի ուշադրության կենտրոնում անդիմադիր ուժերի չհամաձայնեցված գործողություններն են։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Նոր Հայաստանի լիդերներից մեկը հանդիսացող Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարել է, որ ժառանգությունը չի միանում սահմանադրական հանրաքվեի կեղծիքների հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հակի նախաձեռնությանը, թեև ողջունում է այն։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ այս երկու ուժերն ազատության հրապարակի հարթակում փորձում էին հասարակությանը հավաստիացնել, իհարկե անհաջող, որ միասնական են իշխանության դեմ պայքարում։ Այսօր, սակայն, ինչպես երևում է, անգամ ձևական միասնականության փորձեր չեն արվում և ժառանգությունը չի միանում հակի նախաձեռնությանը։ Երբ Սերժ Սարգսյանը 2015-ի փետրվարյան իր հայտնի ելույթում Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ կոշտ գնահատականներից հետո հայտարարեց, որ կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք, այդ արտահայտությունը, առավել ևս հետագայում Սարգսյան-Ծառուկյան մերձեցման դրսևորումներից հետո, ըստ էության արժանացավ հասարակության և նաև հենց ընդդիմադիր շրջանակների արժանի հեգնանքին ու ծիծաղին։ Սակայն առավել հեգնական ու ծիծաղելի այն, որ հայրենիքը կրկեսի են վերածում արդեն ոչ միայն իշխանություն, այլ նաև ընդդիմադիր ուժերը, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Մշակույթը, գրականությունը, արվեստը այն բարձրագույն արժեքներն են, որոնք մարդկությունը կրում է բերում իր հետ հազարամյակների միջով, մինչև մեր օրերը, որպես մարդու առաջընթացի զարգացման կարևորագույն միջոց։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Երևանի պետական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ Հենիկ Էդոյանը։
21-րդ դարի սկիզբը շատ քրիտիկական մարդկության համար, երբեք այսքան ծանոթություն չի ստեղծվել, ոչ այն քաղաքական, ոչ մեն տնտեսական, այլ և հոգևոր, մշակութային, բարոյահոգեբանական ընդհանուր ոլորտը, մարդկությունը ապրում է մի շատ մեծ, մի այսպես անցման կամ ինչ-որ մի կարևոր բան է ապրում, թե ինչ պետք է լինի վերջում, ոչ ոք չգիտի։ Հիմա շատ լարված դրություն, էլի չափազանց լարված դրություն, բոլորը սպասում են ինչ-որ մի բանի։
Եվ այս համատեքստում խոսել գրականության ու արվեստի մասին կնշանակի ինչ-որ պարադոքսալ արտառոց բանի մասին խոսել, համոզված է Հենրիկ Էդոյանը, քանի որ հոգևոր մտավոր մշակութային արժեքները այսօր մարդկանց մեծ մասին չեն հետաքրքրում, թե Հայաստանում, թե առավելևս ողջ աշխարհում։ Հայաստանն էլ աշխարհի մի մասնիկն է, իսկ հիմա գրողը փոքր մարդ է։ Այն ինչ հենց արվեստի ու գրականության ուժն է առաջ մղել մարդկությանը և հասցրել ամենամեծ անգամ տիեզերական նվաճումների։ Իսկ 20-րդ դարի երկրորդ կեսից արդեն աստիճանաբար մարդկությունը առավել սկսեց դավանել սպառողական արժեքների, և այսօր, համոզված է Հենրիկ Էդոյանը, մարդը գերազանցապես սպառողն է նյութական, այլ ոչ թե հոգևոր արժեքների, և տեխնոլոգիական զարգացումն էլ հենց դրան նպաստեց, թեև կարող էր և հակառակը լինել։
21-րդ դարի արվեստը, եթե այսպես վերցնենք, ավելի այսպես պրակտիկ խնդիրների հետ է կապված, գաղափարական, մտավոր, հոգևոր ասպեկտները շատ թույլ են արտահայտված։
18-19-րդ դարերում ձեղնահարկերում կիսակաղ ստեղծագործող գրողներն ու արվեստագետները համոզված էին, որ իրենք վիթխարի աշխատանք են անում գալիք սերունների համար։ Հիմա մարդը վաղվա օրվա հանդեպ հավատ ընդհանրապես չունի։
Հավատ ապագայի նկատմամբ, անմահության նկատմամբ չկա։ Եթե մարդը մահանում է և ոչներ հետը մահանում գնում է, ամեն ինչ վերածվում է աբսուրդ է, աբսուրդ է։ Ամեն ինչ իմ կողմն է, դա սերսկու խոսքն է, եսի բոգն ետ, սյո դազվոլ է նա ասմա, դա ամեն ինչ կարել, եթե աստված չկա, ամեն ինչ անիմաստ է, աստծո բացակայությամբ ամեն ինչ բացակայում է, հասկանում եք, անմահությունը, հավերժությունը, միտքը, գաղափարը, ներքին պատասխանատվությունը եւ այլն, ամեն ինչ կուլտուրան անհետանում է, հենց կուլտուրա բառի մեջ կուլտ բառն է, պաշտամունքային իմաստ կտրա մեջ։
Իսկ Հերիկե Դոյանի կարծիքով ինչ պետք է փոխել ի վերջո։
Սամանադրությունը փոխենք։ Սամանադրությունը փոխելիս էս մի անգամ ասել եմ, դա ճերթ մեկ էլ որ գումարների տեղը փոխելիս գումարը չի փոխվում։ Նույն մարդիկ են, չէ՞։ Նույն մարդիկ են։ Աշխարհի լավագույն սամանադրությունը բերես մեր երկրում, բայց նույն մարդիկ են գործում, չէ՞։ Որ մարդիկ չեն փոխվել։ Ուրեմն ինչ պետք է փոխվի, մարդը պետք է փոխվի ի վերջո։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին խոստացված ռեպորտաժը Ուկրաինայի ներքաղաքական նոր սկանդալի մասին ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հրապարակեց իր և Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի միջև տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի մասին պատմող սպասված տեսանյութը։ Հիշեցնենք, երկու ժամտի օրը երկրի նախագահի ներկայությամբ Ավակով Սաակաշվիլի լեզվակռիվը գրեթե ծեծ կրտուքի էր հասնում։ Մայդանի շուրջ համախմբված երբեմնի թիմակիցները այժմ իրար մեղադրում են կոռումպանցված լինելու մեջ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վերջին երկու օրերի հետ խորհրդային տարածքի թերևս ամենասպասված տեսագրությունը Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հրապարակեց մի քանի ժամ առաջ իր Facebook-յան էջում։ Տեսագրությունից պարզ է դառնում, որ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի գործող նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի հետ բախման պատճառը ծովափնյա այդ քաղաքի խոշորագույն ձեռնարկություններից մեկի, այսպես կոչված Մերձ նավահանգստային գործարանի սեփականաշնորհման շուրջ մարզային և կենտրոնական իշխանությունների միջև ծագած տարաձայն էին։ Դեռ շաբաթներ առաջ այս ձեռնարկության սեփականաշնորհման շուրջ ծագած հակասությունների պատճառով Սաակաշվիլին հայտարարել էր, որ Արսենի Յացենյուկի կառավարությունը կոռումպացված է։ Սաակաշվիլի հենց այդ արտահայտությունները, որից դժգոհում էր Արսեն Ավակովը, բարեփոխումների ազգային խորհրդի նիստի ժամանակ։ Դուք հայտարարեցիք, որ կառավարությունն առաջնորդում է կոռուպցիան, ասացիք դա առանց ապացույցների հստակորեն միանշանակորեն, ասում էր Ավակովը։ Դրանի պատասխան Սաակաշվիլին պնդում էր, թե ապացույցներ ունի։ Շատ էլ լավ ապացույցներ ունեմ և ավելի շատ ապացույցներ կարող եմ ներկայացնել, Ավակովի ելույթն ընդհատեց Սաակաշվիլին, որից հետո իրադրությունը Ուկրաինայի բարեփոխումների ազգային խորհրդի նիստում, որն ի դեպ վարում էր անձամբ Պյոտր Պորոշենկո, կոն դուրս եկավ
վերահսկողությունից։
Սաակաշվիլին անցավ անձնական մեղադրանքների դիմելով Ավակովին, Օդեսայի նահանգապետն ասում էր. Ի տարբերություն ձեզ, ես միլիոններ և միլիարդներ չունեմ։ Ձեր միլիարդների համար մեկ այլ վայրում կպատասխանեք, հակադարձեց Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարը։ Իմ միլիարդները դեռ Ռուսաստանն էր որոնում, այդպես էլ չգտավ, հնչեց Սաակաշվիլի պատասխանը։ Ավակովի հաջորդ ռեպլիկը չուշացավ բերանդ փակիր կոռումպացված նահանգապետ գողի մեկը։ Այս ողջ ընթացքում նիստվարող Պորոշենկոն զբաղված էր միայն կողմերին միմյանց չահայհոյելու կոչեր հնչեցնելով, քիչ անց ներքին գործերի նախարարը փորձեց շարունակել ելույթը, այս անգամ ևս առանց որևէ հաջողության։ Իսկ այն բանից հետո, երբ Արսեն Ավակովը ջրով լի բաժակը շպրտեց Սաակաշվիլի ուղությամբ, ճիշտ է, տեսագրությունից պարզ չէ, այն ի վերջո հարվածեց Սաակաշվիլին, թե ոչ, Պորոշենկոն ստիպված էր վաղաժամ փակել բարեփոխումների ազգային խորհուրդ կոչվող կառույցի նիստը։ Դրանից հետո Սաակաշվիլին և Ավակովը սկսեցին վիճել մեկ այլ հարցի շուրջ, թե ով է իրենցից ավելի ուկրաինացի։
Քո երկրի հերնանիցեցիր, գնագրողիցոցը իմ երկրից բղավում էր այլայլված ավակը։ Ես ուկրաինացի եմ, պատասխանում էր Վրաստանի նախկին նախագահը։ Միջադեպից մեկ օր անց Պյոտր Պորոշենկոն հանդես եկավ հայտարարությամբ, փաստորեն պաշտպանելով Սաակաշվիլին։ Բարեփոխումների ազգային խորհրդում անթույլատրելի են վիրավորանքներն ու հայհոյանքները, առավել ևս այլայտյացության ենթատեքստ պարունակող վիրավորանքները, որոնք կասկածի տակ են դնում որևէ մեկի ուկրաինական հայրենասիրություն, առաջարկում նրան լքել Ուկրաինան, նշում էր Պորոշենկոն։ Տեսագրության հրապարակման հետ մեկտեղ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարը Ֆեյսբուքյան իր գրառմամբ դիմել է Պորոշենկոին, հարկամարելով երկրի ղեկավարին հիշեցնել նաև իր ծակման մասին։ Հարգարժան պարոն նախագահ, հայտում եք մեղադրում այլայտյացության մեջ ինձ, հայիս, ով 3 տարեկան հասակից ապրում է Ուկրաինայում, ռետորական հարց է ուղում Պյոտր Պորոշենկոին Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, շարունակեք հետևել մեր լրատվությանը Ազատություն TV-ի եթերում, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։